nost ar caru, Krievija būs brīva. Ar šādiem saukļiem opozīcijas līdera Aleksei Navaļņa atbalstītāji sestdien pulcējās vairākos desmitos pilsētu uz mītiņiem pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīmu. Kad ap 2:00 pēcpusdienā mītiņi sākās abās lielākajās pilsētās Maskavā un Sanktpēterburgā, visā Krievijā jau bija aizturēta vairāk nekā 200 cilvēku, liecina nevalstiskās organizācijas OVD Info informācija. Vēlā pēcpusdienā aizturēto skaits kopumā 19 pilsētās jau bija pārsniedzis 1000. Maskavā drošībnieki nekavējās liklietā arī steikus, un Krievijas galvaspilsētā aizturēta vismaz 570 cilvēku, liecina OVD infodati. Ne Maskavā, ne Sanktpēterburgā, arī daļā citu pilsētu, varas iestādes nebija devušas atļauju mītiņu rīkošanai. Ap 2:00 Maskavā akcijas vietā ieradās arī Navaļnīs, taču viņu aizturēja jau pēc dažām minūtēm. Maskavā demonstrācijas sarīkoja arī vairāki desmiti Putina atbalstītāju, ar Georga lentītēm skandējot tādus saukļus kā mūsu valsts, mūsu noteikumi un mēs par Putinu. Savukārt Sanktpēterburgā, kur vairāki tūkstoši demonstrantu devās gājienā pa Ņevas prospektu, bet policija izvietoja barjeras sestdienas pēcpusdienā aizturēti vairāki desmiti. Sestdienas mītiņi sākās Krievijas tālo austrumu pilsētās, ārpus Maskavas visvairāk aizturēto Čeļābinskā, vairāk nekā 160. Desmitiem nonāca policijas busiņos arī Jakutskā, Krasnojarskā, Krasnodarā, Jekaterinburgā un citur. Aktīvista vēsta, ka starp tiem ir arī pusauģi. Kopumā mītiņi notika aptuveni 90 Krievijas pilsētās. Navaļnīs uz tiem aicināja, paziņojot, ka tas ir vienīgais veids, kā parādīt, ka Krievijas iedzīvotāji nav klusējoši dzimtcilvēki. Putins valdīs Krievijā jau gandrīz 20 gadus un martā tika pārvēlēts uz 4. Termiņu prezidenta amatā. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem viņš ieguva 77% balsu. Opozīcija un neatkarīgi novērotāji ziņoja par fiktīvu biļetenu mešanu urnās un citiem pārkāpumiem. Navaļnijam varas iestādes neļāva startēt vēlēšanās atsaucoties uz notiesājošu spriedumu, ko viņš pats noraida kā politiski motivētu. Navaļnijs aicināja prezidenta vēlēšanas boikotēt. Krievijas mediji vēsta, ka pirmdien gaidāmā inaugurācija šoreiz nenotiks ar tik plašu vērienu kā 2012. Gadā, kad melnu automobīļu Putina korteža brauca pa tukšām Maskavas ielām uz Kremli. Šoreiz izpalikšot grefnu pieņemšanu Kremlī, tā vietā Putins tikšoties ar brīvprātīgajiem, kas piedalījās viņa priekšvēlēšanu kampaņā. Gīnce Moliņš, Latvijas radio.